Studiyamızın qonağı Rəbiyyət Aslanova, Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri. Xoş gəlmişsiniz Rəbiyyət xanım.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Və dinləyicilərimizə deyim ki, bu bir saat ərzində onlar da bizlə həm söhbət ola bilərlər, suallarını yönəldə bilərlər. Şəhər telefonumuz açıqdır. 436 77 41 sayılı telefona zəng edib suallarını verə bilərlər və yaxud da ki, prodüserə qoya bilərlər, onları Rəbiyyət xanıma çatdıracaq. Efir @ azadlıq radiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz suallarınızı, fikirlərinizi və yaxud da ki, artıq yer gəlmişkən bu ünvana suallar gəlməkdədir. Gün ortadan biz anonsu qoymuşuq deyin. O sualları biz bəzilərini sizə çatdıracağıq. 050 744 1017 mobil telefonlardan yazmaq imkanınız da var. Buyurun yazın və biz söhbətə başlayırıq. Rəbiyyət xanım, daha bir 5 il geridə qalır deputatlıq fəaliyyəti və özünüz fəaliyyətinizə necə qiymət verərdiniz bu 5 ilə?
Adətən millət vəkillərinə belə bir sual verəndə bəlkə də çox düz, amma mənim fikrimcə bir az da şablon cavab olur ki, qoyun bunu mənim seçicilərim söyləsin.
Siz elə deyəcəksiniz.
Söyləsin. Yox, mən elə deməyəcəm. Ona görə deməyəcəm ki, ilk növbədə bütün bu 5 il ərzində insan öz-özünə hesabat verməlidir. Yəni, mən 5 il ərzində seçicilərimin etimadını doğrultdummu? Mən özümü bir millət vəkili kimi təsdiq edə bildimmi? Gördüyüm və görmədiyim işlərin balansı necə oldu? Bunların üçün mən özümə hesabat verirəm. Sözsüz ki, bu 5 il ərzində görə bildiyim işlər də oldu. Ancaq yerinə yetirə bilmədiyim məqamlar da oldu. Özümlə asılı olan subyektiv yaxud obyektiv amillərdən. Yəni, bir insanıq deyə bilmərik ki, mən şəxsən öz payıma deyirəm, deyə bilmərəm ki, bütün bu problemlərin hər birini 100% yerinə yetirə bildim. Özümdən narazı olan məqamlar da oldu, vaxt
oldu. Nədən narazı qaldınız, məsələn, nəyi yerinə yetirəməlisiniz?
Bəzən elə oldu ki, haradasa bir israrlı olmadım. Bu və ya digər problemin həllində bəlkə də daha çox belə deyək, məsuliyyətlə yanaşsaydım həmin məsələni həll edə bilərdim. Bəlkə də haradasa bir könül küskünlüyü yaşadım, o məsələni həll edə bilmədiyimdən. Bəlkə də vaxtın qıtlığı az oldu. Müəyyən məqamlar var, yəni bir problemlər çoxdur. Ancaq bir şeyi bilirəm ki, haradasa özümdən razıyam. Razıyam ona görə ki, bugün hər halda telefonu qaldıranda, yəni telefonun dəstəyini qaldırıb, hər hansı bir məmurla söhbət edəndə, danışır Rəbiyyət Aslanova deyəndə, əks tərəf, o biri tərəf məsuliyyətini hiss eləyir, məsuliyyətini dərk edir.
Rəbiyyət xanım, bir məsələ. Deyirsiniz ki, elə məsələlər, elə məqamlar oldu ki, orada direniş göstərə bilmədi. Bu hansı qanunların qəbuluna da şamil oluna bilərmi?
Ola bilər, qanunlara da şamil ola bilər. Ancaq mən sizə deyim ki, hər halda bu 5 il ərzində mənim fəaliyyətimi izləyən insanlar bilirlər ki, mənim təqdim etdiyim qanunlarda, yəni geri qaytarılan belə bir qanun olmadı. Çünki mən çiğ qanunu, mən cəmiyyət üçün məqbul olmayan bir qanunu, haradasa insanların hüquq və mənafiqlərinə zidd olan hər hansı müddanın, maddənin belə Milli Məclisə təqdiminə razı ola bilməzdim. Ancaq olub, bəzən elə olub ki, mən də çoxluq səs verir, çoxluğun iradəsinə qarşı gedə bilməmişəm. Elə müddalar olub ki, mənim iradəmdən də kənar olan, çünki o azlıq çoxluğa tabidir və demokratik prinsipdir. Mənim bəlkə istəyim, iradəm olsaydı, bir balas başqa cür həmin məqamı gerçəkləşdirərdim. Amma nə demək olar, bəlkə sabah doğrudan da həmin insanların, çoxluqda olan insanların elə haqlı olduğu ortaya çıxacaq. Bəlkə də mənim hansısa bir subyektiv mövqeyimdən asıldı. Mən deyə bilmərəm ki, mən bütün problemlərdə mən haqlıydım, onlar nahaq. Ona görə mən elə gəlir ki, doğrudan da yox, hər halda təqdim etdiyim qanunların hər birini bir könül rahatlığı ilə təqdim etmişəm və orada elə bir problem olmayıb. Amma məni narahat edən başqa məsələdir ki, mən bəzən bir məmur biganəliyi ilə rastlaşmışam, bəzən çox əsəbləşərək həmin problemin həllinə nail olmaq üçün çox çabalamışam, bəzən də olmayıb, olub. Bəzi insanların hüquqlarını qorumaq üçün müəyyən instansiyalara müraciət zamanı özüm də mənə qarşı da bir təpki görmüşəm, bu da olub. Və buna görə, bəlkə də elə millət vəkilinin taleyi budur, qisməti budur, yəni işinin xarakteri bundan ibarətdir ki, biraz mübarizə olmaq lazımdır.
Amma Həbib xanım, əgər parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri bu məmurla bax belə gərgin mübarizə yaşayırsa, çətinlik çəkirsə, yəni öz dediyini ona demək ki, hansı problemin həllində, onda görən sıravi vətəndaşın problemləri
yox,
nə qədər çətindir.
Yox, o cür deməzsin, bu da olur. Mən bir dəfə söyləmişdim ki, məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq. Ancaq bugün Azərbaycanda insan hüquqlarının təmin olunması biz söyləyəndə bütün qanunlar mükəmməl olsa belə, bütün o mexanizmlər olsa belə bir stereotip işləyir. İnsanların şüurundakı stereotipi dəf etməkdən çətin bir məsələ yoxdur. vəzifənin qəribə bir psixologiyası var. Bəlkə də bunun minilliklər bundan öncə filosoflar, şərq filosofları söyləyiblər ki, başqasının taleyinin səndən asılı olduğunu dərk etdiyi anda insan şuurunda, insan psixologiyasında qəribə bir dəyişikliklər baş verir. Ən kamil insanlar, ən ağıllı, gözəl insanlar, mənəviyyatlı insanlar həmin o psixologiyanı, o dəyişikliyi gözəl işlərə sərf eləyirlər. Yəni, insanların saflığa çağırmağa, insanla mənəviyyətini qorumağa, mühiti, yaşadıkları mühiti sağlamlaşdırmağa yönəldirlərsə, cahili, nadanı, belə deyək. O əksinə, öz üstünlüyünü təsdiq etmək üçün başqasını əzməyə, alçatmağa çalışır. Bax, budur. Bu, insan psixologiyasının özünə məxsusluğudur. Bəzən elə vəzifə sahibi görürsən ki, o vəzifəsini vəzifəyə gəldiyi gündən tamamilə dəyişir. Münasibəti dəyişir, insanlara dəyişir. Yəni, vəzifənin qəribə bir fəlsəfəsi var. Bunu anlamaq, bunu dərk etmək. Bu baxımdan, mən ancaq mən məmurlarımızı ümumiləşdirmək etməzdim və dediyim sözü hər kəsə şabir etmək istəmədim. Dünyanın hər yerindədir və dediyim o fəlsəfə, yəni o böyük şərq filosofların söylədiyi məsələdir. Həmin məqamın o dərk elədiyin, üstünlüyünü dərk elədiyin anda bu üstünlüyün nədən ibarət olduğunu bilmək və bunu özünü başqasından fərqləndirməmək. Bu da əsas məsələ. Yəqin ki, bunu da zaman keçdikcə buna da nail olacaq. Cəmiyyət həmişə, belə deyək, cahillikdən kamiliyə doğru gedən bir cəmiyyət olub.
Bu, balaca məmurlara aiddir, yoxsa böyük məmurlardır?
Yox, mən sizə deyim ki, mənim üçün ən balaca məmurlarda bu iddia daha çoxdur. Hətta mən sizə deyim, bir adi mənzil kommunal təsərrüfat idarəsində işləyən insanın iddiası bəlkə də nazirin iddiasından daha çoxdur.
Niyə belə? Və onun fəlsəfəsini siz izahladınız. İnsan haqları komitəsinin rəhbərisiniz və Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə neçə qiymət verərdiniz? 5 balla.
Dünyanın heç bir yerində insan hüquqlarının tam təmin olunmasına əlaqədar heç bir ölkəyə 5 qiymət vermək olmaz. Bugün səhər mənim görüşümə gəlmişdi, yəni Milli Məclisdə biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Avropa, yəni Şərqi Avropa üzrə nümayəndəsini qəbul edirdik. Bir neçə gün bundan əvvəl də Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Walter Collin-i qəbul etmişdim və onlarla söhbət edirdik. Maraqlı bir söhbətimiz alındı. Yəni, qaçqınların taliyi, məcburi köçkünlərin taliyi bu insan hüquqlarının pozulmasının bariz təzahürüdür. Və söylədim ki, 1951-ci ildə bu qurum yarananda, qaçqınlar üzrə Ali Komissarlıq yarananda, dünyada vurtut 1 milyon qaçqın var idi. 1 milyon.
İndi Azərbaycanın özündə.
Bugün Azərbaycanın özündə 1 milyon qaçqın var. Ancaq dünyada nə qədər qaçqın var? Dünyada 27 milyon qaçqın və 25 milyon məcburi köçkün var. Yəni, bu 59 il keçir, düzdür 51-ci ildən. Bütün bu illər ərzində bu qurum, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi böyük bir qurum, onun ayrılmaz bir təsisatı olan, bax, bu dünyanın hər bir yerində insan hüquqlarının qorunmasının şahidi də və fəaliyyətini buna yönəldir. Mən hətta başqa beynəlxalq təşkilatların bu məsələdəki mövqeyini və s. demək istəmirəm. Yəni, dünyanın heç bir yerində elə bir ölkə yoxdur ki, istəyir demokratiyanın beşiyi sayılan Amerika Birləşmiş Ştatların olsun, istəyir Avropa olsun, kontinental yaxud Britaniya olsun. Bu, yoxdur belə bir şey. Məsələn, lap götürək mərkəzi Avropanı, Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrini. Bugün Avropa miqrantlar kimi bir problemlə rastlaşır və miqrant hüquqlarının qorunması ilə əlaqədar olaraq nə qədər onlara iradlar var? Mən bugün eyni şeyi həmin komissara da söylədim. Söylədim ki, Azərbaycan miqrantlara münasibət sayəsində, onların hüquqlarının qorunması sayəsində bəlkə də bütün dünya bir model ola bilər, nümunə ola bilər. Çünki siz insanı başının örtüyü olduğuna görə məktəbə qoymursunuz, ona qarşı hər hansı bir, belə deyək də, bir təpki göstərirsiniz, soyqırım məsələsinə əlaqədar insanları cərimə edirsiniz, həbs edirsiniz. Bütün bu nədir? Bu insan hüquqlarını, fikir azadlığını, düşüncə azadlığının məhdudlaşdırılmasıdır. Yəni, Avropada deyə bilməz ki, məndə insan hüquqları tam təmin olunub. Bu, mümkün deyil. Ancaq ümum bəşəri dəyərlər var. Ancaq bugün bəşəriyyətin münasibətlərini, ictimai münasibətləri, sosial-siyasi münasibətləri tənzimləməyə çalışan, tam tənzimləməyən, ancaq tənzimləməyə çalışan konvensiyalar var ki, dövlətlər onlara qoşulmaqda öhdəlik götürür ki, insan hüquqlarını qorunsun. Və bu baxımdan Azərbaycana gəldikdə, Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması ilə, təmin olunması ilə əlaqədar olaraq təkcə son milli fəaliyyət planının qəbul edilməsi və o milli fəaliyyət planında olan müddəaların hər biri doğrudan da çox vacib, çox əhəmiyyətlidir.
Rəbiyyət xanım, niyə Azərbaycanda insan hüquqları deyən kimi dərhal qaçqın qaçqınlar məsələsi gündəmə gəldi.
Yox, yox, mən bu saat qaçqınlar məsələsini söyləmədim. Mən ümumiyyətlə bugünkü görüşümlə əlaqədar fikrimi söylədim. O da vacib məsələdir. Çünki bugün gələk, baxaq, Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar olaraq, baxaq, nəyə ən çox fikir veririk. Azərbaycanda insanlar öz hüquqlarını bilən insanlar da var, öz hüquqlarını sona qədər bilməyən. Yəni, hətta mən belə deyərdim, Azərbaycanda insan hüquqlarına münasibətdə mən vətəndaşları üç qrupa bilərdim. Əvvəla biri öz hüquqlarını gözəl bilən, qanunları bilən, öz hüquqların keşiyində olan insanlardır. Mən onun haqqında danışmıram ki, bizim konstitusiyamızın böyük bir hissəsi insan hüquqlarının qorunması sayəsində yəni bütün bu müddəaları öz əksini tapıb. Adicə mən vətəndaşın buna münasibətini deyirəm. Öz hüququnu bilən insanın hüququnu tapdalamaq çox çətindir. O qanuna əsaslanır, o konstitusiyaya əsaslanır, o öz hüququnu müdafiəsinə qalxan bir cəsarətli, məsuliyyətli bir insandır. İkinci qrup insan bəlkə də öz hüquqlarını bilir, ancaq onun hüquqlarının qorunmasını dövlətin üzərinə atır ki, sən qorumalısan. Yəni, özü biraz, necə deyərlər, biraz pasiv mövqeydə olan bir insandır. Üçüncü qrup insan nə bundan xəbəri yoxdur? Yəni, hansı hüquqları olduğunu belə bilmir və onun müdafiəsinə qalxmaq iqtidarında deyil. Bax, bu üçüncü indiferent qrup ki var. Bu qrupun, əlbəttə ki, hüquqlarını da pozmaq olar, onların hüquqları da pozulur, onların hüquqları da tapdalanır və o insan bütün bu münasibətlər içərisində bir çaşqınlıq yaşayır. Və təsadüf deyil ki, bugün biz hüquq maarifləndirməsi məsələsini gündəmə gətirir ki, onu insanları hüquqlu maarifləndirmə içərisində saxlamaq lazımdır. Yəni, onları maarifləndirmək lazımdır ki, hər kəs öz hüququnun nə olduğunu bilsin. Yəni, hüquq və azadlıqlar, hüquq və vəzifələr, bunlar bir-bir ilə çox bağlıdır. Mənim hüququm orada bitir ki, sizin hüququnuz başlanır. Mənim azadlığım sərhədləri sizin azadlığınızın sərhədləri ilə birgədir. Və bunu anlamaq lazımdır, bunu dərk etmək lazımdır. Bu baxımdan da Azərbaycanda əgər hər hansı bir hüquq pozuntusu varsa, sözsüz ki, var. Yəni, bu hüquq pozuntusu ailə daxilində də ola bilər, cəmiyyətdə də ola bilər, sosiumun içərisində müxtəlif xarakterli insanlar var, biri-birinin hüquqlarını pozmaqdan zövq alan, yaxud bayaq dediyim kimi onun hüququnu əzməklə özünü təsdiq edən insanlar da var və bu baxımdan ola bilməz ki, elə bir cəmiyyət yaransın ki, ilahi hər kəs özü konkret bilsin ki, bu mənim dairəmdir, bu sənin dairəndir, buradan bir-birinə keçmək olmaz.
Amma demədiniz ki, neçə qiymət verirsiniz insan haqlarına və vəziyyətinə?
Mən 4 qiymət verərdim, əgər 5 ballı şkala olsaydı, mən 4 qiymət verərdim.
Bir şey soruşmaq istəyirdim. Rəbiyyət xanım, insan haqlarından danışırıq və bu o qədər geniş bir sahədir. Burada sərbəst toplaşmadan...
Bax, burada sərbəst toplaşma var, söz var, düşüncə var, fəaliyyət var, fəaliyyətsizlik var, qadın hüququ, uşaq hüququ. Bugün həssaslıqla yanaşmaq istədiyimiz əlillərin, yəni yanaşdığımız o insanların, mən o əlil də demək istəmirəm, yəni taleyin, belə deyək də... iradəsi ilə həmin həyatı yaşayan insanların hüququ, yəni görün nə qədər geniş aspektdir. Və hər birinə xüsusi incəliklə yanaşmaq lazımdır. Hər birinə və dövlət də bunu edir.
Amma hamının maraqlarına toxuna biləcək xüsusi azadlıqlar var da, məsələn seçkilər, bəli. Seçim azadlığı. Hı-hı. Azərbaycanda həmişə bu hər seçki öncəsi və seçkidən sonra uzun müzakirələr gedir ki, Azərbaycanda seçki azadlığı yoxdur, seçkilər azad deyil. Bu sadəcə kağız üzərində keçirilən seçkilərdir.
Bir neçə gün bundan öncə mən Böyük Britaniyada idim, Londonda idim. Seçkilərin özündə mən iştirak etmirdim, amma seçki öncəsi, yəni başqa işlərimlə əlaqədar olaraq Londonda idim və Londonda namizədlərin baş nazir uğrunda mübarizəsini seyr edirdim. Mənim üçün maraqlı idi ki, Londonda heç bir ajiyyatı yox idi. Televiziyada sakit debatlar keçirdi, çox yüksək, çox belə kübarcasına. Onların bir-biri ilə görüşləri, söhbətləri, debatları olurdu və insanlar da qətiyyən bundan bir narazıçılıq yaşamırdı. Böyük mitinglər keçirirsin, səs, küy, yüksək emosiyalar, düzdür, ingilislər onsuz da yüksək emosiya xas deyil, amma hər ehtimala qarşı bütün bunların heç biri yox idi və mənim üçün əsas o idi ki, seçici artıq öz seçimini seçib. O Cameronu mu seçəcək, Brownu mu seçəcək, yaxud digər bir şəxsi mi seçəcək. Yəni o artıq seçimini bütün bu zaman vaxt ərzində eləmişdi. Bizim seçiciyə elə gəlir ki, seçki son həmin o kampaniya zamanı baş verir. Əgər bugün Rəbiyyət Aslanova növbəti dəfə seçilmək arzusundadırsa, o başa düşməli idi ki, mən seçilən günün sabahı mən növbəti seçki üçün işləməli idim. Və bütün bu 5 il ərzində seçicinin etimadını elə doğrultmalısan, inamını elə qazanmalısan ki, növbəti seçkilərə o səslə, küylə, zoran, necə deyim, müxtəlif vasitələrlə getməsin. Artıq bir rahatlıq yaşayasın, əminlik yaşayasın ki, o məni seçəcək və seçici də bilsin ki, bəli, onun seçdiyi insan onun etibadının doğrulduğuna görə gəlib ona səs verəcək. Yəni, seçki prosesi son bir ilin, son 5 ayın, 3 ayını, yəni son seçki məcələsinə görə 75 günün işi deyil. 75 günə heç kəs özünü seçiciyə sevdirə bilməz, onu inandıra bilməz və inandırsa da mən buna inana bilmərəm.
Mən başqa şey soruşmaq istəyirdim ki, Azərbaycanda seçkiləri niyə həmişə taleyi sual altında düşür ki, yəni təkcə müxalifət partiyalarından gəlmir, həm də bu beynəlxalq təşkilatlardan gəlir.
Niyə seçki sual altına düşür?
Ki, yəni seçkilər azad keçirilmədi, demokratik keçirilmədi, ədalətli seçkilər olmadı.
Hətta indi bir şey
ara halal seçki söhbəti gündəmə gəlmişdi mi?
İndi mən sizə bir şey deyim, yenə də Britaniyaya qayıdıram. Siz bilirsiniz ki, Britaniyada bu dəfə seçki zamanı heç kəsin nə barmağına o rənglər vurulmadı. Nə bizim o seçki məcələsinin, o necə də seçki məntiqələrindəki ajotaj olmadı, heç bir şey. Və içərimizdə bilirsiniz, qəribə bir qısqanclıq yaşanır. Necə ola bilir ki, həmin ölkədə seçkilər keçiriləndə onlara bir cür münasibət bəsləyir, yaxud Avropanın digər ölkələrinə bu cür? Mənə gələndə, yəni Azərbaycana gələndə həm barmağına işə salınmalıdır, yüzlərlə seçkin müşahidəçisi ətrafda olmalıdır və s. və s. Bunlar hamısı nəyə lazımdır? Azərbaycan öz seçimini edir. Seçki keçir və onun taleyi heç vaxt sual altında deyil. Bugün Azərbaycan cəmiyyəti dəyişib, toplumu dəyişib, Azərbaycan vətəndaşı da dəyişib və onun seçkilərə münasibəti də dəyişib. Ona görə ki, daha əvvəlki kimi deyil. Bəli, bugün azad seçkidir və həmin insan kim istəsə yenə də öz namizədliyini irəli sürəcək. Burada heç bir, inanın mən seçildiyim, deməli, Balakəndən 109 nömrəli seçki dairəsindən 18 nəfər öz namizədliyini vermişdi. İçərisində ziyalısı da var idi, içərisində alimi də var idi, alim ziyalı eyni şeydi, içərisində adi bir taksi sürücüsü də var idi, bir bazara rəhbərliyən adam da var idi. Yəni, ola çox gözəl. Mən əksinə, mənim üçün çox xoşdur ki, bu insanlar öz namizədliklərini irəli versinlər, bəlkə doğrudan da o qatılaraq nəyisə əldə etmək, yəni özlərini cəmiyyət daxilində bir yararlı, bir lazımlı hiss etmək imkanı verilir onlara, qoyulsun. Və Azərbaycanda seçkinin taleyi heç vaxt sual altında olmayıb. Azərbaycan vətəndaşı ona imkan verməməlidir ki, onun haqqında belə bir təsəvvür yaransın ki, mənim seçkim sual altındadır. Mən azad dövlətin, müstəqil dövlətin müstəqil vətəndaşıyam. Yəni, öz seçimimi özüm edəcəm. Yəni, bir millət vəkili kimi demirəm, bir seçici kimi deyirəm. Mən də bir seçiciyəm və özüm də edəcəm. Kimlərinsə təzyiqi, kimlərinsə təsir altında olmadan və kimlərinsə rəyi ilə. Açıq deyim ki, bilirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatlar bəzən çox qərəzlə yanaşırlar Azərbaycana. Bundan təzyiq vasitəsilə. Səbəb çoxdur. Səbəb həddindən artıq çoxdur.
Sadalayardım.
Bugün Azərbaycana ikili münasibət, yəni o ikili standartlar yox, üçlü standartlar, dördlü standartlar da mövcuddur. Azərbaycanın taliyi, tək Azərbaycanın deyil, məsələn, bütün MDB məkanında olan ölkələrin taliyi və son zamanlarki taliyi qərb ölkələrini çox maraqlandırır və görürsünüz mü, bir Azərbaycandan başqa, belə deyək, Azərbaycan çox sabit bir məkandır, başqa ölkələrdə olan gediş prosesləri. Məsələn, bu yaxında Qırğızıstandakı proseslər hər birimizin gözü qarşısındadır. Yəni, bizim inkişaf, o dinamikamıza təsir elementləri var. Biz istəsək də istəməsək də bugün dünyanın xəritəsi yenidən qurulur. Xəritə yerindən çəkilir. Və ayrı-ayrı belə deyək, güc mərkəzləri və dünyanın intellektuallarının toplaşdığı o güc mərkəzləri bəli, öz maraq və mənaviləri baxımından, ayrı-ayrı ölkələrin həyatı maraqlarının məhz bu regionda olması baxımından təzyiq edirlər, təsir etmək istəyirlər. Kiçik dövlətlər məfhumu artıq yavaş-yavaş silinmək üzrədir. Bu da var, bəli. Böyük dövlətləri parçalayıb kiçik dövlətlərə çevirmək və sonradan da onları silmək. Nə cür silmək? Yəni, bu xəritədən silinmir. Adicə onları silərək, bir kiçik dövlətin böyük iddiası daha olmur. Onun mübarizə əzmi olmur, özünü təsdiq istəyi olmur və onu idarə etmək çox asan olur. Bax, budur. Ona görə Azərbaycan bütün bunlara sinə gərmək üçün çox şey eləməlidir. Ulu öndərimiz söyləyirdi ki, azadlığı qazanmaq, müstəqilliyi qazanmaq nə qədər çətindirsə onu qoruyub saxlamaq ondan da çətindir. Və gələcək təhlükələrdən də xəbər verirdi. Məyər bu mühitdə öz varlığımızı qorumaq, milli suverenliyimizi qorumaq o qədər mi asandır? Gəlin elə deyik siz ki, necə təzyiq eləyirlər. Bugün milli suverenlik müasir dövrdə bir virtual reallığa çevrilib. Ayrı-ayrı dövlətlərin suverenliyini onların əlindən birdən-birə almırlar. Hətta hər bir yolu ilə də almırlar. Tutalım, dünyada mövcud olan nüfuzlu beynəlxalq maliyyə qurumları var. Beynəlxalq Dünya Bankı var, Valyuta Fondu var və s. və s. Siz görürsünüz ki, onların suveren dövlətlərlə ünsiyyəti, yəni bir yardımı nəticəsində, onlar həmin dövlətin bu və ya inkişaf istiqamətinə təsir mexanizmi əldə edir. Bu, yavaş-yavaş suverenliyin də hissə-hissə əldən çıxmasına gətirib çıxaran bir şeydir. Bu, reallıqdır, bu gerçəklikdir. Verdikləri borcun əvəzində. Yəni, heç bir kəs birdən-birə Azərbaycanı, yəni həmin dövlətlər, yaxud başqa dövlətlər Azərbaycanı çox güclü rəqib kimi görmək istəmir. Biz isə artıq güclü rəqibik və Cənubi Qafqazda güclü rəqibik. Bu güclü rəqibin sərbəst mühakimə yürütmək, sərbəst siyasi belə deyək, proqnozlar vermək, fəaliyyət göstərmək, xarici siyasətdə sərbəstlik arzusunda olmaq ki, bu da gerçəklikdir. Belə bir iddialar var. Kimin xoşuna gələr? Yəni, super dövlətlərin xoşuna mı gələr? Yəni, bunlar elə bir həqiqətlərdir ki, bugün hər bir Azərbaycan vətəndaşına məlumdur və bunu bilmək üçün təkcə televiziyanın düyməsindən basmaq kifayətdir ki, axan o informasiyanı görəsən, o agresiv informasiyanı görəsən və fikirləşəsən ki, bugün dünyanın mübarizəsi mənim qafam uğrundadır, mənim düşüncən tərzim uğrundadır, təkcə torpaq yox. Bugün torpaq adlı məfhum, yəni məkan məfhumu tamamilə dəyişib.
Rəviyyət Aslanovanın dedikləri və sizə demişim ki, suallar gəlir dinləyicilərimizə vəd eləmişik ki, sizin onların sualını sizə yönləndirəcək. Fuad yazır, Rəviyyət xanım, siz bilmirsinizmi seçkilərdə saxtalıqlar olur? Bunu dəfələrlə faktlarla sübut ediblər. Tez-tez adını çəkdiyiniz Britaniyada seçkilərdə saxtalıq olmur. Ona görə də insanlar tam şübhəsiz seçim edirlər. Rövşən yazır.
Yox, qoyun mən bu sualıma cavab verim. Lap yaxşı. Çox sağ olsun, Fuad, minnətdaram sualına görə. Bugün biz məsuliyyətli dövlət, məsuliyyətli vətəndaş prinsipi ilə yaşayırıq və yaşamalıyıq da. Seçkilərin taleyi sizdən, məndən, hər kimdən asılıdır. Əgər siz seçki məntiqəsinə gedib öz səsini verəcək, səsinizi verəcəksinizsə və dəqiq seçimizi edəcəksinizsə, heç vaxt o gələn 100 nəfərin yerinə 120 nəfərin səsi yazılmayacaq. Bugün seçicinin aktivliyi lazımdır, seçicinin öz səsi uğrunda mübarizəsi lazımdır. Və elə olan məqamda heç bir falsifikasiyaya yol verilə bilməz, heç bir saxtalaşdırmaya yol verilə bilməz. Siz səsiniz uğrunda mübariz olmalısınız. Siz bu insanı seçmişsinizsə, davam eləməlisiniz. Funksiyanız gedib səs verib çıxmaqla bitmir. Həmin insanın taleyi sizi də maraqlandırmalıdır, siz, çünki siz ona səs vermişsiniz. Britaniya gəldikcəsə, bəli, o insan seçdiyi insanın gələcək taleyi üçün də cavabdehlik yaşayır. Amma bizim seçiciyə elə gəlir ki, əvvəla gəlmə gözü bəzən problem olur. İkincisi hesab edir ki, gəldim, səs verdim, çıxdım, getdim. Yox, belə ola bilməz. Onda mən səsimin yiyəsiyəm.
Seçicinin günahıdır ki, sonra nəticələr dəyişir?
Yox, seçicinin günahıdır ki, bəzən seçici gəlmir və gəlmədikdən sonra da ola bilər, ola bilər ki, saxtakarlıq ola bilər. Olur, niyə də yox. Amma onun seçini, o gəlsə, imzalasa və öz səsini versə, hər bir kəs başa düşsə ki, bu məsuliyyətli bir andır və heç kəs həmin o seçkiyə müdaxilə edə bilməz.
Amma parlament seçkilərində yetərsə yoxdur. Yəni, seçici gəlməyə də bilər, amma bəzən görürsən ki, elə saxtakarlıq olur. Yəni, bununla bağlı beynəlxalq məhkəmələri də müraciət edirlər, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə də, yerli instansiyalara da. Yəni,
bilirsiniz, bütün...
Məncə, sistem özü ədalətli
yox,
olmalıdır.
Seçki məcəlləsi kifayət qədər mükəmməl sənəddir və bu sənəd biz Avropanın ən nüfuzlu qurumlarına, ekspertlərinə də göndərdik. Bunu təkcə bizim özümüzün qəbul etdiyi məsələ deyil. Və məsləhətləşdik, fikirləşməsinlər ki, yəni bunu Azərbaycandan texnologlar özləri hazırladılar. Xeyr, bu belə deyil. Bu, tamamilə razılaşmış, ümumi bir rəyə gəlmiş, fikrə gəlmiş bir məcəllədir. O məcəllə də mükəmməldir. Mən yenə təkrar edirəm. Burada, bax, o ictimai nəzarətin güclənməsi, hər bir seçicinin öz səsinin səsinə sahib çıxması olduqca vacib məqamdır. Qoyun ictimai nəzarət olsun. Seçki məntəqələrində, bu dəfə bələdiyyə seçkilərində çox gözəl idi. Bilirsiniz, hər bir kəs gəlib öz səsini verirdi və bilirdi ki, nə qədər səs verildi. Beynəlxalq müşahidəçilərin iştirakı var, yerli müşahidəçilərin iştirakı ilə baş verən haldır. Gəlmək lazımdır, gəlib səsinə yer durmaq lazımdır.
Yenə Fuad yazır ki, Rəbiyyət xanım, Azərbaycanda seçkilərin saxtalığına qarşı etiraz ediblər, amma sonra iqtidarın polisləri onları dubinka ilə möhkəm döyüb şikəst edirlər.
Yox, mən bundan qətiyyən razı. Mən buna apara bilər. Yox, mən bundan qətiyyən razı deyiləm, çünki belə hallar, yəni mən bilmirəm Fuad haradan götürür bu faktları, insanları döyürlər. O nə vaxt zaman olub? Son 2005-ci ildən sonra prezident seçkiləri olub, bələdiyyə seçkiləri olub.
Amma ona qədər də prezident seçkiləri 2003-cü ilin prezident seçkiləri var.
2003-cü ilin, yox, 2003-cü ilin prezident seçkiləri, mən sizə deyim, mən bugünkü günə qədər də çox böyük xəcalət hissi yaşayıram ona görə. Ona görə bizə ondan sonra beynəlxalq təşkilatlar nə qədər bizə belə xoşa gəlməyən sözlər söylür ki, sizin insanlar niyə özlərini belə aparırdılar?
Yaxşı, 2005-ci ilin parlament seçkilərini götürək, o 2003 biraz bahsəli məsələdir. Baxmayaraq ki, o müxalifət deyir ki, o hökumətin qurduğu müxtəlif təxribatçı qruplarının apardığı oyun idi və s. və ilaxır. Dinləyici var, qoşacaq. Amma 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra müxalifətin dinç aksiyası zamanı, yəni orada xeyli iradlar da gəldi beynəlxalq təşkilatlardan və Prezident İlham Əliyev bunu inkar eləmədi, dedi ki, dövlətçilik naminə bunu eləyiblər. Amma bəli, kobudluq var idi, zorakılıq var idi o zaman. Yəni,
2005-ci ilin seçkilərinə gəldikdə, 2005-ci ilin seçkiləri 2000-ci ilin seçkilərindən irəliyə doğru bir addım idi. O zamanki seçkilərdə bəlkə də ola bilərdi. Müəyyən çətinliklər var idi, müəyyən pozuntular vardı, amma 2005 daha sivil, daha gözəl keçdi. Və mən inanıram ki, 2010 daha yaxşı keçəcək.
Yox, o mitinglərin o şəkildə dağıdılmasını...
Bugün bilirsiniz, bugün cəmiyyət dəyişib və Azərbaycan üçün miting dövrü keçib gedib. O qışqırtılarla, səslə, lazımsız şüarlarla müşahidə olunan mitinglərin vaxtı artıq bitib. İnsanların öz fikrini söyləmək üçün mətbuat orqanları var, televiziya var, radio var, dinç, gözəl haradasa aksiyalar keçirtmək imkanı var. Yəni, dünyada qəbul edilmiş normalar var, prinsiplər var. Onun üçün gedib şüşələri qırmaq, yerdən daşları çıxartmaq, bir-birini döymək, hər hansısa bir, belə deyək də, ekstremal situasiyalar yaratmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Bugün mən sizə bir şey deyim. Müxalifətin mövqeyinə gəldikdə isə hər bir güclü dövlətin güclü müxalifətə ehtiyacı var. O müxalifətə ki, Azərbaycan maraqları, Azərbaycan mənafelərini hər şeydən üstün tutsun və onun addımı dövlətin sabahına, sabahki inkişafına bir yardımcı olsun. Yalnız təhrif etmək, yalnız tənqid etmək, bütün ağı qara rəngdə görərək, görülmüş işlərə də ləkə yaxaraq, özünü təsdiq etmək, özünü o səhnədə, siyasət səhnəsində saxlamaq müxalifətə yaraşan bir hal deyil.
Dinləyicimizi gözlətmək. Zülfüqar bəy telefon xəttindədir. Buyurun Zülfüqar bəy, hər vaxtınız xeyir, efirdəsiz.
Hər vaxtınız xeyir. Sizi də qonağınıza salamlayıram. Qonağınıza o belə bir məsəl var, deyir ki, avazın yaxşı gəlir, oxuduğun Quran olsa. Elə danışır ki, o deyir, oğraya da bağlıdır, doğrunun ürəyi yarıldı. Mənim iki fikrim var. Birinci fikrim olur ki, deyir, 75 günə deyir, özünü necə tanıdacaq? Və yaxşı, 75 günə tanıtmadı, qaldı 5 il üçün. Necə tanıda bilər? Bütün kanallar hamısı sizin əsarətiniz altındadır. Bir sizi göstərin ki, 5 ildə yaxud 15 ildə hansısa bir müxalifət lideri, Əli Kərimli, Lalə Şövkət, Səqəmbə, hansısa bir kanaldan çıxıb sizlə debat aparıb. Olub mu belə şey? Niyə siz belə-belə danışıb, xalqın %80%-i sizin hansı bir kanaldan səsinizi eşidən kimi təzyiqi %100-ə qalxır?
Zülfüqar bəy,
bu öz yerində, bu öz yerində. İkinci
Əgər mümkünsə, ikinci sualınız varsa çox qısa və korrekt verin zəhmət
Əsəbləşdim ikinci sualını yadımdan.
Siz sakitləşin və cavabı dinləyin. Əgər yadınızda düşsə, efirdə şərak edin.
Zülfüqar bəy, sualınız üçün çox sağ olun, çox minnətdaram. Nəzərinizə çatdırım ki, mənim rəhbərlik etdiyim komissiyanın, demək, üçdə ikisi müxalifət nümayəndələridir. Həmin ora Arzu Səmədbəyli də, İltizam Əkbərli də, Fazil Mustafayev də, İqbal Ağazadə də bizim mənim rəhbərlik etdiyim komissiyanın üzvləridir və bu insanların əlində televiziya kanalları da var, Milli Məclisin tribunası da var. Bu insanlardan deputata gəldikdə isə, sözsüz ki, onlar bir komissiyada çalışırıq, bir komitətdə çalışırıq, heç ona ehtiyacı da yoxdur, həmişə bir yerdəyik. Amma sizin dediyiniz adamlarla deputata gəldikdə isə, bəli, mən onlarla ANS klanının televiziyasında da, radiosunda da debatlarda olmuşam və çox sivil qaydada debatlarda olmuşuq və siz nahaq belə əsəbləşirsiniz. Bizim oxuduğumuz
kimlərlə
da Quranda...
Kimlərlə axır vaxtlardır?
Lalə Şövkətlə, son zamanlar, Lalə xanım indi mənə eşidirsə, Lalə xanımla son zamanlar Lalə xanımla debatda da olmuşuq və hər bir kəs öz fikrini söyləyib və mənim üçün də xoş idi ki, biz bir-birimizi anlayaraq iqtidar partiyasının nümayəndəsi öz mövqeyini açıqlayıb, o da öz mövqeyini nə bir-birini təhqir etmək, nə bir-birinin hüquqlarını pozmaq, nə bir-birini, yəni hər bir kəs öz mövqeyini konkret ortaya qoyub və öz həqiqətini dinləyiciyə çatdırıb. Bu belə də olmalıdır. Yəni, nahaq gözləyirlər ki, Yəni bir başqa cür xarakter almalıdır. İkincisinə qaldıqda isə mən bir dəfə təkrar edirəm, əsəblərinizi qoruyun, heç əsəblərinizi. Mən doğrudan da elə şeylərdən danışıram ki, onlar gerçəklikdir, reallıqdır. Avazımız da var, Quranı da yaxşı oxuya bilirik. Bir də ki, onu deyim ki, mən doğrudan da İslam sahəsi üzrə mütəxəssisəm.
Səfiqə bəy, ikinci sualınız yadınıza düşdümü yoxsa? Xəttə deyil. Rövşən Nəsir yazır. Rəbiyyət xanım, İnsan Hüquqları Komissiyasının sədrisiz. Deyirsiniz, kimsəyə 5 qiymət verilməz. Bayaq o insan haqlarından danışırdıq. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında həmişə mənfi qiymət alır Azərbaycan. Amma bu beynəlxalq təşkilatların hesabatları xarici dövlətlər üçün mötəbər mənbə sayılır. Rövşən yazır bunu.
Cavab olaraq nə deyə bilərəm? Beynəlxalq təşkilatların hansı hesabatlarından söhbət gedir? Birinci, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin Azərbaycan haqqında verdiyi hesabatlar. İkinci Freedom House-un, Human Rights Watch-un hesabatlarıdır. Mən son ikinci haqqında xüsusi danışmaq istəmirəm, çünki bunlar qeyri-hökumət təşkilatlarıdır və beynəlxalq alanda elə böyük nüfuzu olan deyil. Adicə onlar hətta Sovetlər dönəmindən belə bir funksiyanı öz üzərinə götürmüşdülər və öz varlıqlarını davam etdirmək üçün müstəqillik illərində də olan ölkələr haqqında kifayət qədər yanlış təhrif olmuş məqamlar var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin hesabatlarına gəldikdə isə, bu hesabatlarla əlaqədar olaraq, yəni o zaman Azərbaycan haqqında təhrif olunmuş məlumatlarla əlaqədar, mən özüm Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentində olmuşdum və o hesabatların hazırlanması mexanizmi ilə maraqlanmışdım ki, hansı mənbələrdən qaynaqlanaraq bu hesabatlar ortaya qoyulur. Bəli, o hesabatlar, əmin edirəm sizi, tam belə əminliklə söyləyirəm ki, o hesabatlar ayrı-ayrı təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatların göndərdiyi hesabatlardır. Görünür səfirliyin, ayrı-ayrı burada olan şirkətlərin, nümayəndəliklərin göndərdikləri hesabatlar əsasında bir dəqiqə. Və mən onlara söylədim ki, hesabat hazırlayanda alternativ tərəfin, əks tərəfində mövqeyini ortaya qoyub, son nəticədə, o sintez nəticəsində hesabat ortaya çıxmalıdır. Azərbaycan hökumətinin hesabatı dinlənilməlidir. Azərbaycanın ayrı-ayrılıq nazirliklərinə ünvanlanmış iradların aradan qaldırılması üçün bu nazirliklərdən hesabatlar tələb olunmalıdır və nəticədə ortaya bir samballı hesabat olmalıdır. Dünyanın 160 ölkəsi haqqında Dövlət Departamenti hesabat hazırlayır. 160 ölkənin hesabatını hazırlayan ekspertlər Azərbaycan şəraitini, Azərbaycan durumunu da o qədər gözəl bilmirlər. Azərbaycanın da olan o özünə məxsusluğu da bilmirlər. Bircə şey deyim, əgər o hesabatlarla siz tanış olsanız, hesabatda olan ölkələrə baxsanız, cümlələr, şablon cümlələr də eyni-eynidir. Başqa bir şey yoxdur. Siz bayaq söyləyəcəksiniz ki, niyə görə biz insan hüquqları haqqında danışanda qaçqınları gətiririk? Yaxşı, bir hesabata göstərin ki, orada qaçqın və köçkünlərin taliyi ilə əlaqədar bir şey olsun. Bir hesabatda bir müddəa göstərin ki, bəli, Azərbaycan dövlətində bugün qaçqınların, köçkünlərin bir dənə də şəhərciyi, yəni o çadır şəhərcikləri yoxdur, hamısı həll olunub. Azərbaycanda onlar bu insanlar arasında təhsilin səviyyəsi 97%-dir, səhhəti və s. Belə olan surətdə mən o departamentin hazırladığı raporlara necə inanım? Və bizi, məsələn, Afrikanın hər hansı bir ölkəsi ilə, belə deyək, mən o ölkələrə də böyük hörmət, orada yaşayan insanlara da böyük hörmətlə yanaşıram, kimisə əskiltmək fikrinə deyirəm, eyni şablon üzrə Azərbaycanın da münasibət bəsləyirlər. Uğurların biri haqqında bir kəlmə belə olmur. Ancaq konkret hansısa fərdlərin, hansısa insanların hüquqlarının müdafiəsinə qalxırlar. Qalxsınlar bu insanların da müdafiəsinə. Niyə də qalxmasınlar? Məyər necə ola bilər ki, gözü qarşısında Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində evindən, eşindən didərgin düşmüş insanın hüququ Amerika maraqlandırmırmı? Mən olan vaxtda onlara sual verdim və söylədim ki, bizi də Guantanamo çox maraqlandırır. Guantanamo da kəsirlərin taliyi maraqlandırır. Raporunu da yazın.
Amma yazılır axı. Bununla bağlı artıq Amerika dövləti bunu etiraf edir.
Bu indi yazılır. Həbsxana, bunlar indi yazılır. İndi yazılır. Yəni son siyasət prezident Obamanın siyasəti nəticəsində artıq yəni əvvəl Amerika ilə gəlirdi ki, bu yalnız və yalnız necə deyirlər, başqaları haqqında. Yox, başqaları haqqında söz demək haqqındadır. Ancaq başqalarının onun haqqında söz deməyə yox. Bu baxımdan bilirsiniz, bir bərabərlik prinsipi yoxdur. Bir də ki bir şey deyim. Biz o ölkələr qarşısında bir təzim psixologiyasında gəlin. bulunmayaq. Onlar dedi, onlar tənqid etdi vesaire vesaire. Hər bir kəs özündə olan nöqsanları da bilir, onu aradan qaldırmaq əzmindədir də. Bu mənim məmləkətimdir, bu mənim vətənimdir, bu mənim vətəndaşımdır və onun hüquqlarını qorumaq bu dövlətin borcudur. Dövlət də ləyaqətlə onu yerinə yetirir.
Dinləyicilərin çox sayılı sualları var Rəbiyyət xanım və mən istəyərdim ki, onları yönəldim. Amma bundan Buyurun. Əvvəl bir məsələ. Bizim yol qəzetinin müsahibənizdə demişsiniz ki, bu işgəncə faktlarına toxunmuşsunuz. Demək bu Dövlət Neft Akademiyasında ki qətliamla bağlı bəli, bəli. Məhkəmə gedir və məhkəmədə iştirak təqsirli bilinənlər deyiblər ki, onlara işgəncə verilir və siz də orada mən o müsahibədən bir sitat gətirmək istəyirdim ki, mən bir vətəndaş kimi bu cür insanların işgəncələrə məruz qalmasına normal baxardım. Bu insanlar neçə ailənin qəlbini dağlayıb, bəlkə də ən dəhşətli cinayət hadisəsini törədiblər. Belə cinayətkərə işgəncə verilməsi müdafiə etməyə başa düşmürəm. Və dərhal bundan sonra reaksiyalar gəldi ki, yəni əvvəl onların cinayətkər olduğu hələ sübut olunmayıb, çünki məhkəmə bitməyib. İkincisi də hətta cinayətkər olsa belə ona işgəncə verilməsini İnsan Haqları Komitəsi
səsləndirməməli idi.
Necə onu bəraət qazandıra bilər?
Yox, İnsan Haqlarının İnsan Haqları Komitəsinin sədri o da bir anadır, o da bir qadındır, millət vəkilidir və mən həmin gün hər birimizin ürəyi qan ağladı və bu gün də qan ağlayır. Və mənə söyləyəndə ki, o insanlara, yəni bu gün o məhkəmənin hökmü olacaq. Əvvəla dedim ki, məhkəmənin qarışmaq lazım deyil işinə. Qoyun məhkəmə öz işini tamamlasın, sonra deyərik. Deyəndə ki, bəs onlara qarşı hər hansı bir işgəncə faktı, mən dedim elə bir işgəncə faktı yoxdur. Çünki biz o bizim də nəzarətimizdədir, həmin iş nəzarətimizdədir. Biz onu da nəzarətdə saxlayırıq. O insanların saxlanıldığı yerlərdə nəzarətdədir. Heç bir işgəncə faktı yoxdur. Amma mən içimdən gələn bir sözü söyləmişəm. Bunu qəbul etsələr də, bunu qəbul etməsələr də, faşizm dövründə Nürnberg prosesini. Hamı qəbul etdi. Bəşəriyyətə qarşı çevrilmiş, insanlığa qarşı çevrilmiş cinayətlərə haqq qazandırmırıq. Biz ölüm cəzasını ləğv edirdik. Biz Şərqdə ilk respublikaya ki, ölüm cəzasını yadınıza gəlir 1998-ci ləğv edirdik.
Bu Hava aradan qaldırıldı. Hava başlasının tələblərindən biri idi bəli.
Mən o zaman çox çətinliklə özümü ona da inandırmaq istəyirdim ki, bəli, buna getmək lazımdır. Fikirləşirdim ki, şərə qarşı şərdir, şərə qarşı xeyirxahlıq etmək lazımdır. Allahın verdiyi ömrü insanın, həyatı insanın əlindən almaq lazım deyildi. Amma içimdə bir başqa qıyamçı ruh da var idi. Mən o cür bağışlamaq, insan haqları adı ilə spekulasiyanı mən qəbul edə bilmirəm. Halbuki bugün insan haqları adı ilə spekulasiya edən dövlətlər də var. Nəinki insanlar, dövlətlər də var. Əlbəttə, işgəncə vermək, bu düz deyil. Azərbaycan konvensiyada qoşulub, hər şey. Ancaq mən bir anlığa, İstəyirsiniz emosiya deyin, istəyirsiniz, ancaq mən bir anlığa o qana qaltan olmuş o gənclərimizin gözümün qabağına çəkilməyən insanlara, insanları təsəvvürümə gətirdim və onları o günə salmış insanlara qarşı hansısa bir xeyirxahlıq hissi ilə yaşaya bilməzdim və bu yaşamıram da. O söhbət ondan getmir, söhbət ümumi gir, konkret addan getmir. Kim olacaqsa, kim olacaqsa, mən çox istərdim ki, ona ən ağır cəza versinlər. İndi ölüm hökmü yoxdur, amma ömürlük cəza var verilsin və o insan ömrə heç cür yüngülləşdirici heç nəyə gedilməsin və getməsin də. Yenə deyəcəksiniz ki, insan haqları ancaq burada insan haqlarında bir sərhədi var. Bəs o övladlarımızın, o qızlarımızın, oğlanlarımızın günahı nə idi ki, onun haqları yaşamaq haqqı kimi böyük bir haqdan məhrum edildi. Və buna görə əvvəla işgəncə faktı söylədim ki, yoxdur və bunu yenə deyirəm ki, bu nəzarətdədir. Onların qaldığı hər yer, hər addımları necə gətirirlər, necə aparırlar, bunlar hamısı nəzarətdədir. Ondan spekulasiya kimi istifadə etməsinlər və Azərbaycanı dünya başqa cür tanıtmasınlar. Amma yenə o fikir deyəm ki, hər kim olacaqsa məhkəmənin son qərarından sonra o insana ən ağır cəza verilməsini mən tələb edərdim.
Rəbiyyət xanım, yenə debatlar məsələsində toxunurlar. Rəbiyyət xanım, siz İngiltərə ilə Azərbaycanı müqayisə edirsiniz. Deyirsiniz ki, İngilislər sakitcə televiziya ilə namizədlərin debatlarını izləyirdilər. Mənim üçün maraqlıdır. Niyə bizdə televiziyalarda seçki qabağı debatlar yoxdur? Qısaca, çünki başqa sual, təxminən 30-a yaxın.
Yaxşı, mən deyərdim. Niyə son prezident seçkilərində mən özüm debatlarda dəfələrlə iştirak etmişəm, hətta yadınızdadırsa.
Niyə prezident İlham Əliyev çıxmır, deyək ki, debata? İndi bu dəfə namizədlər deyək ki, yox idi, boykot eləmişdi müxalifət partiyaları. Amma 2003-cü ildə İlham Əliyev.
Yox, 2003-cü ildə biz söhbət elədik, sizinlə danışdıq ki, həmin durumu da danışdıq, vəziyyəti də danışdıq.
Seçki öncəsində ki, debata çıxsaydı.
İlham Əliyevin ora çıxmasından çox bir sağınıza baxın, bir də solunuza baxın. İlham Əliyev bütün sözlərini bütün öz fəaliyyəti ilə deyir. Tikdiyi binalarla, abad etdiyi yollarla, tikdiyi yeni müəssisələrlə, iş yerlərinin açılması ilə ki, özünü yenidən çıxış edib hansısa gördüyü bir işi saymağa ehtiyac yoxdur. Möhtərəm prezidentimizin bircə hər gün, bircə gününü, gün ərzində gördüyü işləri, gördüyü fəaliyyətini sadalasaz bu kifayətdir.
Amma bu hələ o vaxt 2003-cü il. Olsun, nə olardı ki, seçki öncəsi daha bir hesabat verəydi də seçkilərinə.
Elə o zaman da hesabat verildi, indi də hesabat verildi. Mən bir daha təkrarlayım, fəaliyyət ən böyük hesabatdır. Fəaliyyət olmayan yerdə artıq insanları inandırmaq üçün sözün qüvvətinə, sözün kəsərindən istifadə edirsən. Amma ona görə 2008-ci ildə də heç bir ehtiyac yox idi. Bir də ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri, yəni onun vəkilləri onun gördüyü işləri də insanlara çatdırırdı. Yenə təkrar edirəm. Bugün Azərbaycan vətəndaşı öz prezidentinə o qədər inanır ki, onun əlavə heç bir şəhərə ehtiyacı yoxdur.
Xalid yazır, seçici mübariz olub neynəməlidir? 2003-2005-ci ildə mübariz oldu, cavabını da gördü. Təxminən eyni mövzularda suallar gəlir.
Cavabını gördü, nə gördü? 2005-ci ilə bugünkü 2010-cu ili müqayisə edən, müqayisə imkanı olan hər bir şəxs görər ki, yəqin o vaxt seçimini düz eləmişdi ki, bugün Azərbaycan Respublikasının çox gözəl parlamenti var, gözəl deputatları var, yəni mən peşəkar deputatları var. Azərbaycanın bugünkü tərəqqisi, iqtisadi inkişafı, dünya ölkələrinin Azərbaycanın bu iqtisadi inkişafının etirafı məhər bu azdır. Niyə bir nəfər bugün mənə müraciət edən bir nəfər uğurdan danışmır? Niyə bir nəfər ətrafında baş verən hadisədən, öz həyatında baş verən irəliləmələrdən danışmır. Niyə ondan danışmır ki, bugün Azərbaycan gənclərinin səsi dünyanın ən böyük universitetlərindən gəlir. İnanın, dünyanın ayrı-ayrı ölkələrinin universitetlərində olanda universitetlərin rektorları, həmin qurumların prezidentləri Azərbaycan gəncinin nə qədər yüksək intellektdə, zəkiyə sahib olduğunu deyir və söyləyirlər ki, nə qədər bacarıqlı, bilikli bir xalqsınız. Niyə bundan danışmır? Niyə bugün Azərbaycan qadınının ictimai siyasi həyatdakı fəaliyyətindən danışmırlar? Bunu çünki bilirsiniz, gözəl görmək lazımdır dünyanı. Dövlətimizi, cəmiyyətimizi, ətrafdakı insanları gözəl görmək lazımdır. Qara axtarmaq lazım deyil heç bir şeydə.
Salam Azadlıq, Rəviyyət xanım, Stalin dövründə kimsə öz hüquqlarını tələb edə bilərdimi? Nə yaxşı ki, Amerika və başqa demokratik dövlətlər var, yoxsa hazırki rejim bizi sındırardı yazır Səyyaf belə bir.
Valla, mən Stalin dövründə yaşamamışam. Çox sonradan doğulmuşam, amma Stalin dövrü ilə əlaqədar kifayət qədər məlumatım var, çünki tarixçiyəm. Elə Stalin dövrü elə olduğuna görə də kommunizm ideyası iflas uğradı. Dünyanın iki böyük siyasi təlim, bir nazizm, bir də kommunizm 20-ci əsrdə öz sonuna yetdi, ona görə ki, insan hüquqlarını qəbul etmirdi.
Dünyanın inkişaf etmiş ölkəsində belə miting keçirilir. Bu fikri hardan alırsınız ki, miting dövrü keçib?
Meeting var, meeting var. Yəni, meetingdə meetingə fərq var. Bir var Avstriyada, Viyanada, şəhər mərkəzi ilə insanlar rahat plakatlarla, gözəl geyimdə, rahat, əmin aman keçirlər və öz mövqeylərini ətrafdakılara birləşdirə gedirlər. Bir də var əlinə böyük taxtalar alıb, dubinkalar alıb, daşlar alıb, şüşələri qıra-qıra, qışqıra-qışqıra, maşınları üzərində tullana-tullana gedirlər. Fərq var, yoxsa fərqi yoxdur? Bir anlığa həmin ekrandan xaricdə, ekrandan gələn seyr edək, həmin o, necə deyim, yüksək, başqa söz demək istəmirəm, yüksək emosiyalarla hərəkət edən kütlədir. Mən Azərbaycan xalqının elə kütlə şəklində dünya təqdimatının tamamilə əleyhinəyəm və istəmirəm. Mənim də xalqım öz fikrini, öz iradəsini, bax, belə sivil şəkildə ortaya qoysun. Budur, axı biz doğrudan əslində belə nəcib bir xalqıq.
Demək, bir neçə sual var və Rəbiyyət xanım, ona görə gəlin çox qısa lakonik cavablar verək ki, prodüser oradan mənə göz qaş edək ki, sualların hamısını verir. Çünki elan eləmişik dinləyicilərimizə.
Mən bütün o sual verən insanların hər birinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Deməli, onları bu suallar maraqlandırır ki, vaxt ayırıb, zaman ayırıb bizə dinləyirlər.
Aha. Ümid yazır Zaqatalıdan. Salam Rəbiyyət xanım, şəxsi fikrimdir. Milli Məclisin ən savadlı, layiqli deputatlardan birisiniz. Yaşadığımız bölgədən olduğunuzda Balakən seçicilərini təmsil etdiyinizə görə qürur duyuram, amma yenə şəxsi fikrimdir. Potensialınızdan tam istifadə etmirsiniz. Demək, çox vaxt bildiklərinizdən, duyduqlarınızdan qaynaqlanıb hərəkət etmirsiniz. Ola bilməz ki, Rəbiyyət xanım ildə bir neçə dəfə yaxın və doğmaları ilə görüşməsin, cəmiyyətdə baş verənləri onların dilindən eşitməsin və sualı, millət vəkili Rəbiyyət Aslanova ildə neçə dəfə sıravi seçicilərlə görüşə bilir? Və görüşürsə sonrakı əhvalı.
Sonuncu görüşüm, yəni sonuncu demək lazım deyil, axırıncı görüşüm may ayının 9-unda idi. Ümid, onu da sizə deyim ki, hətta gəlib Bakıdan gəlib Balakənə keçmək imkanım olmadığına görə İstanbuldan birbaşa Tiflisə gəldim. Gecə saat 2-də Tiflisdən Balakənə gəldim və Balakəndə ayın 9-unda gözəl bir tədbirdə bizim o vətən müharibəsi iştirakçıları olan o ağ saqqallarımızı, o ağ birçəklərimizin hər birini təbrik etdim. Ayın 10-unda yenə də Ulu Öndərin ad gününə əlaqədar Balakən Zaqatala bölgəsində oldum və gəldim Bakıya döndüm. Yəni oradan gəldiyim son 20 gün deyil.
Rəbət xanım, bəlkə də deyəcəklərim sizə adiyyatı yoxdur, amma yenə də siz millət vəkili olduğunuza görə müraciət etmək istəyirəm. Axı siz millətin vəkilisiniz. Aktyor imzalı dinləyici yazır bunu. Mən aktyoram, Bakı teatrının birində çalışıram, 160 manat maaş alıram. Ailədə 4 nəfərik. 1 və 6 yaşında 2 övladım var. Yoldaşım və mən Sumqayıt şəhərində yaşayırıq. Özü də çətin bir şəraitdə. İnanın ki, evimizdə nəmişlikdən göbələk bitir. Canımız ağrıyanda həkimə belə gedə bilmirik. İndi özünüz düşünün. Bu məvaciblə, bu şəraitlə mən nə eləyə bilərəm?
Çox sağ olun sualınıza görə. Mən bizim aktyorların hər birinə çox böyük hörməti olan bir insanam. Bugün məni Milli Dram Teatrında yəqin aktyorlar eşidir. Onların da maaşlarının artırılması ilə əlaqədar olaraq ən yüksək belə deyək, səviyyədə, rəsmlərlə də uzun söhbətlər apardı, xahişlərimiz oldu. Bir millət vəkili kimi müraciət etdikdən sonra Milli Dram Teatrı statusuna görə onların maaşlarını artırmaq imkanımız oldu. Siz fədakar insanlarsınız, fədailərsiniz, doğrudan çox böyük fədakar insanlarsınız. Çünki aktyorlar ki, o az maaşla teatr sənətinin uzun əsrlik, belə deyək də, 19-cu əsrin sonundan bugünkü günə qədər gəlib çıxan böyük Azərbaycan teatrını qoruyursunuz. Və onu inkişaf etdirirsiniz, sizlərə eşq olsun. Mən tamamilə sizinlə razıyam ki, əlbəttə ki, azdır, çox azdır. Çünki aktyor sənəti elə bir sənətdir ki, o yaradıcı insanın gərək məişət qayğıları olmasın ki, o sözün əsl mənasında özünü bütün sənətə həsr edə bilsin. Onu da bilin ki, hər büdcənin müzakirəsi zamanı biz bu məsələni ortaya qoyuruq. Yaradıcı ziyalılarımızın, alimlərimizin maaşının artırılması ilə əlaqədar səsləndiririk. Elə bir iclas olmayıb ki, orada çox böyük ürək yanğısı ilə, bəzən də çox yüksək belə deyək də emosiyalarla mən bu məsələni qaldırmayım və bu məsələni deyim. Ancaq inanın ki, bugün yəni üzümüzə gələn bu necə büdcənin müzakirəsi zamanı yenə də deyəcək. Vacibdir, tamamilə razıyam ki, bu maaşla, yəni 160 manatla mümkün deyil. Mümkün deyil, çünki çox az maaşdır, məbləğdir. Ancaq dövlətimizin siyasəti odur ki, insanların sosial rifahının təmin olunması. Bu sahədə addımlar atılır və ediləcəkdir.
Nə qədər gözləməlidir həmin vətəndaş ki, 160 manat tutaq ki, 360 manat olsun?
Müəllimlərin, aktyorun dediyinə, müəllimlərin vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq biz məsələni həll etdik. Yəni, bugün Azərbaycan müəlliminin maaşı kifayət qədərdir. Həkimlərin, ziyalıların, yəni yaradıcı ziyalıların məsələsi də yəqin ki, üzümüzə gələn həll olunacaq. Bilirsiniz ki, bu dünyada olan maliyyə böhranı ilə, iqtisadi böhranı ilə əlaqədar olaraq müəyyən dəyişikliklər oldu. Bu da var, bu problem də var. Ancaq dövlət başçısının həmişə bilirsiniz ki, nəzarətində olan bir məsələdir və inanıram ki, bu büdcənin müzakirəsi zamanı bu məsələlərə xüsusi önəm veriləcək. Yəni, bu bir gəlişi gözəl sözlər deyil. Çünki mənim aktyor dostlarım, yəni yaradıcı ziyalılar çoxdur, bu məsələ gündəmdədir.
Təxminən son 5 dəqiqə. Sizcə, Azərbaycanda türməli jurnalist qalıbmı, ya hamısını təmizləmişsiniz? Belə bir sual verir dinləyəcək. Azad sözlə bağlı duruma toxunmaq istəyir yəqin ki.
Valla, Azərbaycanda bugün o qədər gözəl jurnalist var. O qədər gözəl jurnalist var ki, o nəyə görə məhz türməlik jurnalist, niyə jurnalist həbsxanada olmalıdır? Həbsxanada düzdür, bu talidir. Həbsxanada jurnalist də ola bilər, həkim də ola bilər, müəllim də ola bilər. Yəni, buna görə həbsxana həyatında taliyin, belə deyək də, müəyyən gərdişindən kimsə həbsxanaya düşə bilər. Amma o jurnalist sonra ona görə düşməyib ki, o jurnalist. Əgər bir bəs müəllim rüşvət alıb həbsxanaya düşübsə, onda gərək söyləyək ki, həbsxanaya düşməli müəllim qalıbmı? Yaxud bir, əgər öz vəzifəsini yerinə yetirməyən bir həkim varsa, yəni yetirməyib insanı ömrünə sona gətirən bir həkim varsa, yəni qeyri-peşəkar bir insan varsa, ona nə deyək? Mən çox istərdim ki, bu cür söyləməsinlər.
İmkanları necədir? Yəni, Azərbaycanda buna...
Bunun üçün bir cəndənə müxalifət qəzetlərini ortaya qoyun və baxın görün necədir. Hər birimiz haqqında nələr yazırlar, nələr istəyirlər yazsınlar, onu da qoyasınlar. Yəni, azad söz budur. Yəni, əgər 600-dən qədər qəzetimiz var. Bu qəzetin hər birində bəzən o qədər yalan var ki, və mən bir anlığa oxuyub baxıram ki, bu insanlara yalanın yükü ilə yaşamaq haqqını vermək lazımdır. Qoyun yaşasın, çünki yalanın yükü çox ağır olur. Bu yükü çiynində daşımaq iqtidarındadırlarsa, qoyun o yalanın yükü ilə yaşasınlar.
Sonra qətlə yetirilib Azərbaycanda, Monitor jurnalının redaktoru hələ
qadrı tapılmayıb. Ola bilər, Azərbaycanda biznes insanı da bir dəqiqə. Yox, əvvəla sizin onları niyə o cür söylürsünüz? Azərbaycanda biznesmen də qətlə getirilib. Azərbaycanda müəllim də ola bilər qətlə getirsin. Azərbaycanda bir qadın da ola bilər qətlə getirilməsi bu jurnalist olduğuna görə qətlə getirilməyib. O məsələ hələ sona qədər. Bayaq bax siz söylədiniz ki, o işgəncələrlə əlaqədar məhkəmə hələ getib sona çatmayıb. Burada da məhkəmə sona çatmayıb.
Bəs niyə yubanır Rəbiyyət xanım? Bu neçə ildir?
Bilirsiniz, bu artıq mənim səlahiyyətimdə olan bir məsələ deyil. Mən hüquq mühafizə orqanlarının, biz hakimiyyətin bir qolunun, digər qolunun səlahiyyətlərinə nüfuz etməsi qeyri-mümkün. Ona görə mən bu məsələyə cavab verə bilmərəm. Onun üçün hüquq mühafizə orqanları var və onlar cavab verəcək.
Və burada çox saylı suallar deyin, var.
Deyin, çalışacağım çox qısa şəkildə
çatdırım. Çox hörmətli Rəbiyyət xanım, bu millət sizi özünə vəkil seçibsə, o zaman niyə prezident İlham Əliyevdən Washington Post qəzetinin Dubai mülklərinə izahat verməsini tələb eləmirsiz? Bax belə bir sual Pənah yazır bizə bunu.
Washington. Çox qəribə bir şeydir. Sabahlar Washington Post bir başqa bir yalan bir məlumat yazacaq, məlumat ötürəcək. Ondan əlaqədar biz bütün bu məlumatlar üçün hesabat mı tələb etməliyik? Bu məlumatın səhihliyinə, dəqiqliyinə nə qədər inanmaq olar?
Amma indi kimi etiraz eləmiyib rəsmlər, Azərbaycan rəsmləri ki, belə bir mülk yoxdur orada.
Yox, belə bir mülk pükdü oradan yoxdur və yenə deyirəm, Washington Postu yox, təkcə digər qəzetləri də baxsanız, görərsiniz ki, Azərbaycan haqqında o qədər qeyri-dəqiq məlumatlar var ki, və bu məlumatı, hər hansı bir dəqiq məlumatı götürüb, onu şişirdərək hesabat tələb etməyin özü qeyri-korrekt bir hərəkətdir.
Bu informasiyadır ki, yoxdur orada elə mülk, yoxsa bu sizin sadəcə...
Mənim inamımdır və mən bilirəm ki, belə bir şey yoxdur və bu informasiyadır ki, belə bir şey yoxdur.
Demək, hörmətli Rəbiyyət xanım, necəsiz, eşitməmiş olmasız, dünən Almaniyanın prezidenti könüllü istifa verdi, nə xəstəlik, nə də çevriliş səbəb olmadan, sadəcə Əfqanistan məsələsinə görə, Azərbaycanda heç prezident səviyyəsində demirəm, aşağı ranglar, nazirlər, komitə sədrləri səviyyəsində könüllü istifalara axırıncı dəfə nə zaman rast gəlmişsiniz?
Əgər komanda peşəkar komandadırsa, çalışan komandadırsa, bu komanda və yaxud da onun nazirlərinə biri niyə istifa verməlidir? Niyə istifa verməlidir? O istifanın müəyyən məqamları, müəyyən şərtləri olmalıdır. Kim müəyyən tələblər nəticəsində o insan özünü orada layiqli hesab etmir və həmin yerdən istifa verir. Əgər bu insanlar bugün bu qədər çalışırlarsa və bütün fəaliyyəti Azərbaycan cəmiyyətinin gözü qarşısındadırsa, niyə də istifa verməlidirlər?
Moşu yazır ki, Rəbiyyət xanım, biz kimi aldadırıq? Çox xahiş edirəm, bu gün tikilib sabah dağılan körpülərdən, ildə 30 dəfə asfaltlanan küçələrdən, ulu öndərin heykəllərindən, yox rüşvətçi, dillər əzbəri, milləti az qala dilənçi olmuş Azərbaycandan danışasız. Vaxt yekunlaşır.
Mən çox təəssüf edirəm ki, siz Azərbaycan xalqı haqqında bu cür sözlər deyirsiniz, Ulu Öndər haqqında bu cür sözlər deyirsiniz. Bircə şey fikirləşin ki, Ulu Öndərin Azərbaycan üçün etdiyinin milyonda birini siz öz xalqınıza, öz millətinizə, öz yaxınlarınıza etsəydiniz, yəqin ki, siz də çox hörmətli bir insana çevrilərdiniz.
Mən dinləyicilərimizə deyirəm ki, vaxt elə gəldi keçdi ki, biz sualların hamısını verə bilmədik, amma Rəbiyyət xanım həmişə bizimlə ünsiyyətə hazırdır, məmləni.
Böyük məmnuniyyətlə, ancaq mən bir də təkrar edirəm, kimin ki sualına cavab verə bilmədi? Onlar bizi üzrlü saysınlar. Əlahəzrət zaman imkan vermədi. Sual verən insanlara isə yalnız optimist olmaq arzu edirəm və bu məmləkətin layiqli vətəndaşı olaraq onu sevək, çünki sabaha ötürə biləcəyimiz, verə biləcəyimiz bu torpaqdır, bu məmləkətdir.